Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqawkom għall-ewwel programm f'din l-iskeda niżġed l-istorja ta' artna ma' Dr. Ray Bondini. Iż-żmien dejjem għaddej u reġgħet waħd waslet skeda oħra tal-miliet. U anke f'din l-iskeda ta' kull ġimgħa ta' kull nhar ta' tlieta bejn l-erba u l-erba u nofs ta' wara nofsinhar se jkollna magħna lill-Dr. Ray Bondini u miegħu inkomplu nitkellmu dwar diversi aspetti illi jaqgħu taħt l-istorja ta' artna. L-ewwel nett, Ray, grazzi li għal darba oħra sa iż-żmien għaddej u naħseb għamilna ħafna u ħafna programmi flimkien diġà u għal darba oħra qiegħed magħna biex nagħmlu dawn l-erba. Programmi illina nemmen u anzi ninsab ċert illi ser ikunu ta' interess kif kienu il-programmi preċedenti illi għamilna flimkien.
Nogħos ħafna li qiegħed hawnhekk għal darb'oħra u li naqshom ftit l-informazzjoni mas-semmija ta' Radio Lauretana nispera li minnhom dawn nitalmu ftit iktar minn dak li huwa il-wurid kbir li għandu pajjiżna u anki problemi u affarijiet marbutin ma' dan il-wirt.
Jiena is-suġġett ta' dawn il-programmi ser inħallih fidejk. Fuq xiex ser nitkellmu rejt?
Wara li fl-aħħar programm tkellimna dwar xi artisti ġifieri li ħallewna pittura importanti. Ħsibt li darba nitkellem ftit dwar periti kemm Maltin u barranin li ħadmu Malta fi żmien tal-kavalleri. Irrid nibda biex nispjega ħaġa importanti ħafna li il-kunċett ta' periti u arkitett hija kunċett pjuttost riċenti fi żmien li nitkellmu dwaru ma kinux jeżistu periti fis-sens li nafuhom illum għaliex ma kienx hawn skejjel ta' periti. Il-ftit universitajiet li kienu jeżistu kienu prinċipalment żewġ affarijiet, mediċina u filosofija, u filosofija kienet tinkludi wkoll it-teoloġija, ġifieri l-istudju xekk tar-reliġjon u dak kollu marbut mar-reliġjon. Dawka kienu universitajiet, anki meta bdejna l-università tagħna stess li bdiet bħala kulleġġ tal-Ġiżwiti. Fil-blok li għanna l-belt li huwa propju għanna nsibu pala l-blok tal-ġiżwiti, fandek l-Knisja tal-ġiżwiti, eccetera, eccetera. Dak il-blok kollu fej bdiet l-università kien bdiet principalment dwar mediċina u filosofija u teoloġija. Dawka kienu suġġetti principali li kienu jitalmu. In parentesi nogħos li l-università tarġa' tuħulura dak il-bini. Tneħħewa dipartimenti u aġenziji oħrajn li kien fih għax jixraq lil belt għalkemm ma nemx il-kobol li jkun hemm l-università, però huwa tajjeb li dak il-blok ta' Ġiżwiti li kien parti li kien università ta' pajjiż tant u tant minn speċjalment meta n-numri kienu mhux hekk veru ftit jerġgħu jiġu l-università. Jina tal-limt l-università il-ġtida tal-ro, pero anke fi żmien il-numri kienu nalija kienu xi 400 studenti biss.
Illum
għandek l-eluf. U jalla jkun hekk u jalla jkun hemm iktar anzi minn hekk. Però ġej ġew il-kelma perit, allura il-kelma perit ma kienx teżisti sa x'kien teżisti, però ma kienx hemm skola ta' periti. X'kien il-perit allura? Il-perit kien normalment dak li nsejħu l-kapomastru hija kelma li għadna nużaw sal-lum anki mill-Malti insibuha l-kapomastru jiġifieri kien biex ngħidlek il-kap tal-grupp tal-bennejja il-mastri huma il-bennejja u l-kapomastru kien biex ngħidlek isu biex ngħidlek il-manager tal-bennejja. Il-kapomastri, il-bravi, kienu ovvjament biex huma juhdu jitalmu dwar l-arkitettura, kienu jaraw l-arkitettura taħattijħor u kienu jitalmu minna u kienu jikunu kapaċi ovvjament jiddisinjaw. Ġifiri, il-kunċett ta' perit kien principalment dak ta' bennej tajjeb li però kienu kol kapaċi jiddisinja. U ħafna mill-periti, dak li l-lum sejhu l-om periti, pero dak iżmin ma kienx periti jessaċ, kienu nis li kienu kol normalment ipitru. Ħafna minnom kienu ipitru, għax kienu kapaċi jiddisinjaw. Ħaġa li baqgħet bażmien. Illum sfortament il-periti tilfuħadni, għax illum kollox jisib il-kompjuter. Tafas tajdu tiqa u jiddisinjaw tiqa.
Veru, veru.
Ġifiri il-dizin intileftit. Però biex iġilura. Kien hemm żewġ tipi prinċipali, kellek dak li huwa l-perit jew il-kapomastru ċivili, ġifieri li jibni l-djar, eċetera, u kien hemm però wkoll l-inġiniera militari. Dawk minn dejjem kien jeżistu, l-kelma inġinier kważi kważi iktar antika minn perit, però l-istess dawk ma kinux nies li kienu jitalmu ta' inġiniera, kienu nies li kienu b'xi mod jew ieħor kapaċi jagħmlu dak it-tip ta' xogħol. Issa kulħadd jaf li żmien tal-kavalliri kien ifisser għall-Malta żmien ta' bini enormi li sar kulhom kien. Jridu niftakru li f'dak iż-żmien il-popolazzjoni ta' Malta kienet baxxa ħafna. M'aħniex ċerti 100%, però x'aktar xi kienet madwar 80,000 ruħ. Żgur ma kienx iktar minn hekk, anzi hawn min jgħid li kienet inqas. Ġifieri meta tara l-ammont ta' xogħol l-ħol u l-kavalliri żgur li kien żmien tajjeb għal min kien bennej tajjeb u xek. Meta tara dak is-swar kollha li għandna, meta tara l-bini kollu li sar, u il-mutur tal-ekonomija Maltija dejjem daret ftit jewwies mal-kostruzzjoni u xek. U ovvjament, meta inti għandek sitwazzjoni fejn għandek ekonomija mhux ħażin, dak kien jkoll jirrifletti ruħu. U kol fil-ħula, ġifiri kien żmien meta anki l-knejjes tal-ħula tagħna waqfgħu diex eċetera u f'Malta, u kol anki dawk bdew isiru akbar eċetera, għaliex għax inti għandek l-ekonomija jekk bennej kellu kuntratt tajjeb benna xi suru x'imkien, forsi kien joffri ruħu li jibni wkoll knisja, eċetera, u fil-fatt bdejna naraw verament huwa żmien ta' rinaxximent kbir fl-arkitettura Maltija u xek. Qabel il-kavalliri l-arkitettura Maltija kienet arkitettura sempliċi u fqira, ġifiri, dika m'għandniex dubju minn hekk. U anki il-knejjes, il-ftit knejjes li nafu ta' qabeż mill-kavalliri kienu knejjes żgħar, normalment ta' sular wieħed, għawdex għandna l-famuża Santa Cecilia u xek hawnhekk stess sa jinsilhem, hija knisja importanti immens. Li finalment qed tkun restawrata hija wara li għaddit minn ħafna affarijiet inkluż ħruq, dik il-knisja importanti immens u fija naraw jien nixtieq li il-Kunsej jħossi pereżempju li xagħla dik tkun sabiħa li filgħaxija tad-deficit. Mhix
hawnla fil-fatt.
Qed tkun mhix hawnla. Ma kontx taf.
Mhux hawnla b'mod vera.
Tajjeb, dika hija importanti ħafna. U dik turik it-tip ta' arkitettura li kellhom il-knejjes tagħna kienu sempliċi, sudar wieħed għax ovvjament kienu għal ftit nies u b'sempliċità tagħhom. U ħaġa oħra importanti ħafna issa niġi għaliha. Mela, aħna kulħadd jaf li fil-bidu ta' żmien tal-kavalliri l-iktar perit importanti kien Ġerolmu Kassar. Li jiddispjaċik ħafna huwa li ftit li xejn nafu fuq Ġerolmu Kassar. U jiena irrid ngħid għatta anki fuq radju ieħor Milux, jiena niddiżappunta ruħ immens nara diversi kotba u studji li saru fuq periti barranin li ħadmu Malta Pero ftit li xejn għandna fuq il-periti Maltin ħadmu Malta. U dan għal żewġ raġunijiet, l-ewwel nett għaliex il-kavalliri ma tantx kienu jisemmuhom il-Maltin ovvjament. Ġifieri l-informazzjoni li tista' tikseb huwa informazzjoni jew mhux kuntratt jew sekundarju mhux ġirett. Mentre il-periti l-gbar, ngħidu aħna l-apparelli u xek li ddisinja l-belt, per eżempju, daka
semmi ħafna.
Il-kavalliri stess kienu jisemmuhom ħafna u jiddokumentawhom. Però ma dan ma jfissirx li fuppent jgħaj xorta għandu jsir ħafna iktar riċerka. U jina naf li l-luma u ħafna li jħobbu jfittxu fl-internet, anki jina, dejjem titgħallem jien stess, nitlobkom tfittxu ġirol mukassar u fejn fuq kwalunkwe persuna ssibu mijiet ta' sajt jew
ħafna informazzjoni, minira ta' informazzjoni.
Ġirol mukassar ma ssibu kważi assolutament xejn. U jina li hija diżappunt kbir li l-Università ta' Malta ma ta' misforz li daw n-nies it-tjom dak li ħaqhom.
Ma ġifieri rejja għaliex ma sar studju dwaru għax nidemfru li għandu ħajja interessanti.
Għandu kellu ħajja interessanti immens, nafu ftit affarijiet, però nafu verament ftit. Jina naħseb li l-aħjar sors ikunu l-arkivi notarili li huma arkivi importanti immens, però ma rimar x'nafu dat għax ma rridux in-nies jaħsbu. Li għedina u biex nkorru, pero jina nħoss ħafna għal dak li danna. Irrit najt li f'artiklu li ktib reċentement fakkart li flux fit 2015, ġifiri erba snin oħra, ikun l-450 anniversarju tal-assedju l-kbir. Dan u avveniment importanti u jina nħoss li avveniment importanti liktar. Hemmżonn issir riċerka dwar is-sem tal-Maltin f'kwalunkwe livell, għax is-sem tal-Maltin kien verament essenzjali fl-assedju. U ma jissemma mkien jekk tara d-dokumenti tal-kavalleri, kważi ma jissemma mkien, meta l-kavalleri kienu veru ftit, u kienu l-Maltin li tant batew u tant ħabtu tant iġġieldu. Issa jingħad li ġrol mukassar. Kien ukoll persuna li kien kapumastru, kien fi żmien ovvjament tal-assedju u sapruħu ukoll iġġieled palma l-kavalleri. Memx dubju li l-irġiel li kellhom kienu f'saħħithom kienu żgur spiċċaw iġġieldu fl-assedju. Impossibbli li kienu tant ftit il-Maltin u tant ftit il-kavalleri bil fors iġġieldu. Li nafu żgur huwa li ġromu twilet il-birgu fl-520 u dan huwa biex ngħidlek ovvja kważi għaliex biex ngħidlek il-nies importanti Maltin kważi kollha kienu mill-birgu qabel ma bdiet il-belt u x'hekk għax l-imdina kienet il-belt tan-nobli u biex ngħidlek il-belt tal-Maltin daqxej li kellu daqxej stud, daqxej edukazzjoni kienet probabbilment il-birgu. Però ma nafu xejn ġifieri tant iktar fuq hekk li nafu huwa li kien miżżewweġ il-Mattea li kellhom żewġ ulied u tliet xebbiet u li wieħed mit-tfal tiegħu eventwalment ħa ħafna mix-xogħol tiegħu. Vittorio kien ħa ħafna mix-xogħol li jagħmel missieru jew kompla miegħu. Però anke hemmhekk laqas nafu fejn jibda x-xogħol ta' Ġerolmu fejn jibda x-xogħol ta' Vittorio. Nafu żgur li Vittorio jissemma ħafna wkoll bħala arkitett iktar tard. Irid ngħid ukoll li meta nbniet il-belt eventualment il-familja mxiet lejn il-belt ovvjament.
Marru jqogħdu l-belt.
Marru jqogħdu l-belt għax kien normali li minn kien Malti biex ngħid iktar ċertu isem marru jqogħdu l-belt. Però la aħna ċerti meta miet. U ma nafux fejn huwa mitfun li hija xi ħaġa għalija inkredibbli di ġifieri li personaġġ li kien daqshekk importanti anki għall-kavalleri, anki l-kavalleri hemm quotations fej semmewh Pero li qasna fu fejn hu mitfun hija għalija xi ħaġa tal-inkredibbli.
Kieku tajt għandna pajjiż kbir immens forsi b'xi mod taċċetta ma' pajjiż żgħar bħal tagħna mhix impossibbli.
Jingħad li forsi indifen mela Agostinjani r-raba ta' xu kien ħadem ħafna mela Agostinjani, però ma nafu assolutament xejn. U jiena għalija żgur li x'imkien hija dokumentata din, ġifieri għax jekk għandna xi ħaġa li huwa dokumentati żgur u x'hekk huwa twelit u l-mewt. Ġifieri dak m'hemmx dubju. Li huwa żgur huwa li pala kapumastru fil-birgu, ovvjament fi żmien ta' qabel l-assedju l-kbir u wara l-assedju l-kbir sabru f'sitwazzjoni fejn il-kavalieri kellhom bżonn l-aħjar kapumastru li kien hemm. U m'hemmx dubju li pala persuna li kien importanti li kien magħruf pala bennej tajjeb użaw il-kavalieri, m'hemmx dubju. U nerġa' niġi għal ħaġa li semmejt darba f'programm qabel, ġifieri li għalkemm ħafna mill-periti li ħadmu fi żmien il-kavalieri kienu forsi diżinjaturi Taljani jew Franċiżi, però da ma jfissirix il-bini huwa tagħna, ġifieri jekk iswar saru.
Il-Maltin
bnewhom, il-kapomastri Maltin, il-kapaċità tagħna li nużaw il-ġebla tagħna, tittiftakar li jekk pereżempju jiġi Taljan bħalma ġi l-apparelli minn Crotone, nafu li kien minn Crotone, daw ma kellhomx il-ġebla li għandna aħna, kellhom ġebla differenti assolutament, ġifieri aħna konna kapaċi nħadmu għall-ġebla u nibnew dawk iż-boħija li bnejna u li tkun kapaċi mhux biss tibnija, imma tkun kapaċi taf il-pereżempju s-saħħa tagħha u dak kollu. U iswar tagħna aħna jiena nħobb insemmi l-ħajtan tas-sejjieħ li llum qasad kapaċi nagħmlu hawnx illum nagħmlu ħajt tal-konkurs nattuh bis-sejjieħ. Però jekk inti tmur nħobb ħafna nieħu n-nies il-baraka ta' fuq fit-tarfnet fejn kien hemm il-lift. Ma nħossni kondu xejn ħares t'isfel, anzi.
Hemm modi mhux ħażin.
Però nħobb nieħu n-nies hemmhekk biex nurjhom il-kuraġġ kbir li kellhom dan il-bennejja Maltin u x'hekk. Li fiċ-ċokon tagħna bnejna swar ta' dak l-għoli, ċa veru l-parti kbira kien blat, però kienu kapaċi jaqtawh dak il-blat fos għol immens u jibnu kuraġġ kbir fuq dak, ġifieri il-kapaċità kienet xi ħaġa inkredibbli u dik il-kapaċità kienet tal-Maltin. Issa Jerome Cassar was the right man at the right moment. Għaliex qed ngħidlek, għaliex ovvjament meta għadda l-assedju l-kbir kien hemm żewġ problemi. Waħda kienet li il-birgu li staħadu daqqiet kbar u x'hekk ħafna miswar tagħhom kienu fi stat ħażin. Il-kavallieri kienu nkwetat immens li l-Ottomani Turki si jarġgħu jattakkawna u allura bdew programm intensiv immens li jarġgħu jinbnew iswar u jissaħħew iswar, jissaħħab b'mod partikolari il-Forti Sant'Angelo u Forti Sant'Ilmu li kienet tfarkit kompletament, kważi kompletament. U wkoll li bdew immedjatament u x'hekk l-ispirazzjoni kbira tal-Avallet li jibni l-belt ġdida tal-belt. Li rrid ngħid aħna ħadwa for granted imma dak iż-żmien kienet kważi rivoluzzjonarja li tibni dil-belt ġdida mhix xejn se tibni belt ġdida. Kienet rivoluzzjonarja fis-sens li fejn qabel kienu jħoddu belt antika u jkabruha, tina kien l-Avallet li tibnija mhix xejn kważi, mhix xejn.
Għolja kien hemm biss.
Għolja biss u kienet ma tantx kienet mibnija għal raġunijiet ovvja għax inti presti anke jekk tħares il-belt illum jekk titla mhix xatt sakemm titla aċ-ċentru wkoll illum li huwa mibni titħabal biex ngħidlek imma xi dak iż-żmien eliqi kemm kienet iktar diffiċli. Allura ma kienx post l-iktar ideali biex tibni, però l-Avalletra li b'difiża tajba kienet tkun qed tiddefend il-portijiet tagħna u bena l-bini. Issa jiena mhux saħħet nidħol fix-xogħol ta' Francesco Lapparelli, però Francesco Lapparelli kien dak il-periet li iddiżinja l-belt li kien perit inġinier militari, ma kienx perit li jibni l-bini normali, kien inġinier militari, kien tiġi ħafna esperjenza fis-swar fl-Italja tan-Nord, kienu ġiġa ġabu xi periti oħrajn, ma kienux kuntenti bihom u ġabu l-dan u ippjana l-affarijiet inkluż it-toroq u anki di importanti nenfasizzawa li l-bed kienet waħda mill-ewwel bliet ta' dak iż-żmien tas-seklu 16 li nbniet b'diżin ċar ta' toroq dritti għal kontrarju tal-bliet li kien hemm fl-Ewropa ta' dak iż-żmien li ma kinux ippjanifikati b'dak il-mod u l-apparelli però kien għallhom il-kavalija għallhom ċar għallhom biex inti tkollok bed li veru tista' tiddifendi biex inti jkollok reġiment ta' kavalieri li mill-kastieri di moru jiġru lej santir, muħer jkollok toroq dritti. U fil-fatt hija pjanata para waħda mill-ewwel bliet rinaxximentali mibnin toroq do. U rrid ngħid ukoll li llum hemm ħafna bliet fl-Ewropa li huma toroq dritti, imma ħafna minnhom dawka mhumiex antiki, hekk ta' ħafna minnhom dawka iddrittaw ħafna wara, ġifieri iktar pereżempju Pariġi jew Ruma, ħafna minnhom, ħafna wara, kienu ħafna qabel kienu ħafna sqajjiet, eċetera, eċetera. Dak li naraw illum, mhux dak li kien hemm pereżempju Ruma, kienet waqgħu ħafna bini dritt ħafna toroq, ħafna iktar riċenti minn dak iż-żmien. Però l-apparelli kellu ħafna xogħol f'pajjiżu fl-Italja. U fil-fatt tal-kemm ippjana il-belt u il-belt mill-ewwel bdiet tinbena fil-1568, dana laqas dam sena wara u ma rridx joqgħod telqilhom il-kavallieri, ġifieri ppjanaw, nimmaġina ħalsuh, min jafx ħalsuh.
Immaġina mhux hekk.
U dana kun sena ċajta bħarrinsu pjana, ġifir ġira, ippjana u telaq, baqaċċaw.
Ħalsuh u telaq.
Ħalsuh u telaq. U ma tantx li kien operiti li jiġu Malta, għal żewġ raġunijiet, u għenet għax il-kavallieri xtaqgħu li daw l-periti kissek ikollhom x'qasmu l-kavallieri, ħafna minnhom ma kinux kavallieri, u t-tieni għaliex kienu jibżgħu. Għaliex l-Ottomani kienu għandhom saħħithom immensu fil-Mediterran, tinsewx li wara l-assedju ta' Malta kien hemm battalji oħrajn famuż battalji ta' Lepanto, kien hemm ħafna battalji fejn l-Ewropej kienu qegħdin kważi jitilfu mhux jirbħu, ġifieri tinsewx li l-Ottomani waslu Vienna, waslu Budapest, ġifieri daħlu kważi fil-qalba tal-Ewropa. Issa l-assedju l-kbir waqafhom ħafna ta' l-kavallieri, ġifieri dak huwa avveniment fejn il-kavallieri ħadu daqqa ta' ħarta kbira. Lejdi n-naħa tal-Mediterran, pero fuq n-naħa tal-East kienu mxew ħafna. U il-fatt li il-bed għadda mhux mibnija kompletament, eccetera, eccetera, bezza ħafna periti li ma kinux kavallieri li ġu jaħdmu għahu. Isek fejna fin il-lum, fejna fin periti mur ġi tħajru naħsib morru f'xi pajjiż tal-Afrika, per esempio, li fejn hemm l-inkwiet. Anke kit ħalsu tajjeb għax xini għandek il-familja, eccetera, eccetera. Allura ma tantx sabu periti l-estili li jiġu hawnhekk. U allura l-apparelli sapruħu f'sitwazzjoni fejn il-kavallieri raw dan il-Malti li kien diġà għejnhom jirranġaw is-swar tal-birgu u biex ngħidlek sar il-perit tal-kavallieri, sar il-kapomastru tal-kavallieri. Issa għawek titħol parti fl-istorja ta' Ġerolmo Casalleghe ma nafux. Aħna nissuspettaw u probabbli li biex wasal li benna dak li benna speċjalment il-palazzi, inti tinsiex, nerġa' mmur Pastura, u x'kellu bħala mudell f'Malta. Ħafna bini żgħir u x'hekk, forsi solar wieħed, ħafna ma kienx kux dak il-komplessità ta' bini. Allura jista' jkun, però nerġa' ngħid jista' jkun għax m'għandniex provi ċari li probabbilment batuh żmien jara x'hemm Napli u Ruma. Però having said that, mhux bil-fors daqqas, għax hekk meta tiftakar li ħafna mill-bini li bena Ġerolmo Cassar kien ta' sular wieħed. Pereżempju Kastilja, qabel ma tbidlet kif nafu għallum u tbidlet ħafna, dika kienet sular wieħed. L-unika bini li għadu purament saġur l-mukassar huwa l-oberġ tal-Daragon. Jifi fej għaz minn twikin l-offiċċju tal-Prim Ministru mbagħad sar lum emmin għasaf l-Ministeru emmillum, ma l-oberġ Daragon jgħad wara knisja tal-Karm najna li għadha. Dak l-unika bini li jgħadu solar wieħed kif ippjanaħ
l-mukassar.
U ħafna mill-bini jekk kienu, jifri ħafna mill-bini kienu solar wieħed. Jifri anki peżempju l-oberġ Itali, dekka wkoll kien solar wieħed, mbagħad biżmien kemm il-faċċata tbiddet u kemm il-telaġġi solari, għaliex qed ngħid hekk, għaliex meta inti tkun perit u x'hekk, irid jew ikollok l-esperjenza jew tkun tallimt. Tibni broli.
Ma tistax tagħmel
anke llum inti mhux perit normali ma jafx jibni lek skyscraper u jrid ikollu ċertu tattika kif jibni l-affarijiet.
Knowledge ukoll ta'
jibni. Qed ngħidlek biex nipprova nfihem li kien hemm ċertu problemi. Ħaġa ma tissemmix, pereżempju, li aħna ċerti minna, ġiru l-mukassar ma kienx jaf jibni l-kopli. Qatt ma bena kopla. Jifil knejjes tiegħu qatma kellhom kopla kienu dejjem forma ta' arkati, forma semi-ovali, ma kienx bena kopla waħda. Issa tgħidli għaliex ma kienx parti mill-arkitettura ta' Malta, ġifi aħna kellna kemm għaliex ma kellniex oli, għax ma konniex nibnu fil-oli u xejn. Imma kemm ukoll għaliex dik kienet l-esperjenza tagħna, issa tgħidli San Juan bellezza, skulli San Juan bellezza, San Juan li kien kapaċi jibnija San Juan diġà hija meraviglja enormi, però it-teknika hija ta' knisja żgħira magħmula b'mod ħafna kbar. Mhux teknika ġdida, jiġifieri kien hemm ċertu affarijiet li ma kellux esperjenza bihom. Irrit najt ukoll li tajjeb li niftakru konna tkellimna fuq San Juan xejn għandna l-faċċata hija sempliċi manierista ftit dekorazzjoni kważi xejn dekorazzjoni.
Isbuħija ġewwa hija.
Isbuħija ġewwa ma dakka sar 120 sena wara li bnija kassar, jiġifieri ġewwa kienet sempliċi ħafna qabel, kienet sempliċi ħafna. Xorta meraviglja ta' tif marriċ minn xe tinnaqqas mill-mertu ta' kassar. Pero ħafna minn dak li najdulu kien oriġinament ta' kassar, per eżempju, il-ġimgħa li għaddiet inawgurajna l-Kappella Sant Katerina d'Italja, proġett li lu għadġej.
Restawru xe
knisja importanti immens. Oriġinament dika kienet ġiru l-mukassar, però mbagħad biżmien tbidlet ħafna. Ħafna tbidlet, jiġifieri oriġinament kienet veru żgħira, anzi nafu kważi kemm kienet żgħira. Jiġifieri dawk tbidlu ħafna biżmien. Insemmi eżempju ieħor il-knisja ta' Ġiżu tal-Belt. Dika kienet ukoll ħafna iktar sempliċi ħafna iżgħar, u ma tbidlet biżmien. Bħal ħafna affarijiet wara xi bli għandna nibnu ktar oli bdejna daħna. Però marriċ ngħid ġur mukassar huwa personaġġ fl-istorja ta' pajjiżna importanti immens. Però nerġa' ngħid m'għandna informazzjoni ta' xejn u jiena nerġa' nappella 1585 bibtu ieħor 1585-1586 xi ħaġa hekk miet u la ġifieri la għandna d-data. Laħat il-reċerka d-data u laqqasna fu fejn huwa mitfun. U jiena lija weġa ta' qalbdi li personaġġ daqshekk importanti li għamel tant tal-pajjiżna li laqqas biss għandna dan l-informazzjoni bażika ta' ħajtu, però nkomplu nitkellmu darbohra.
Ekku, nirringrazzjak ħafna il-ħin veramentar rej interessantissimu kien il-programm tal-lum bħalma kienu l-oħrajn kollha appuntament ma' semmija bħallum ġimgħa nhar it-tlieta li ġejja fl-erba' ta' wara nofsinhar għat-tieni programm f'din is-sensiela Nisġet l-istorja tartna.